Blaðsíða 40. Fróðleiksmoli. Einangrun í hitabrúsa. Hitabrúsin er hannaður með það í huga að halda óbreyttum hita á innihaldinu. Í hitabrúsa má halda kakói heitu og ísblöndu kaldri. Einangrandi lag er í kringum geymsluhólfið til að draga úr varma leiðingu. Tappin dregur úr varma burði. Sumir tappar eru þannig hannaðir að ekki þarf að skrúfa þá úr þegar helt er úr brúsanum. Hópverkefni: að bræða ísmola. Fyllið glas með heitu kranavatni. Fyllið annað glas með kranavatni við stofuhita. Látið þriðja glasið vera tómt. Látið nú ísmola í öll þrjú glösin. Hversu lengi eru ísmolarnir að bráðna? Setið niðurstöðu upp í töflu. Hópverkefni: að varðveita ísmola. Hvernig er best að varðveita ísmola við stofuhita? Takið 5 ísmola og setið hvern í sitt bikarglas sem þið klæðið síðan í eitthvert efni. Hvað kemur að bestum notum? Svartur plastpoki, álpappír, dagblað, tómur plastpoki, uppblásinn plastpoki, ullarefni, bómullarefni eða eitthvað annað. Veljið efni og skráið niðurstöður ykkar í töflu. Veistu svarið? 1. Hvort eru vatnssameindir á meiri hreyfingu í ísmola eða vatni? 2. Hvort hefur meiri varmaorku, 25 lítra bali af 40 gráða heitu vatni eða 2 desilítra bolli af 40 gráða heitu vatni? 3. Hvað er mikill munur á mesta og minnsta hita sem mælst hefur á jörðinni? 4. Mörg heimili eru hituð upp með heitu vatni sem leitt er í ofna. Hvernig er húshitun háttað á þínu heimili? 5. Þú liggur í sólbaði. Hvort vermir sólin þig með varmaburði, varmaleiðingu eða varmageislun? 6. Sósan er að sjóða upp úr, hrópaði Birkir. Kári tók í fljótheitum matskeið og hrærði í sósunni. Hann skildi skeiðina eftir í pottinum og sneri sér að öðrum verkefnum. Skömmu síðar þurfti Kári að hræra aftur í sósunni og greip skeiðina. Skaftið á skeiðinni var brennheitt. Hvernig hafði skaftið hitnað? Úr hvernig efni heldur þú að skaftið hafi verið? 7. Nefndu dæmi föst efni sem eru slæmir varmaleiðarar. 8. Skýrðu út af hverju svört lopapeysa hitnar meira í sólskinni en renningur af álpappír. 9. Útskýrðu af hverju hægt er að nota hitabrósa, hvort heldur er til að halda drykk heitum eða köldum. 10. Hvort einangrar betur, loft eða fast efni. 11. Af hverju er steinull hentug til einangrunar í húsum?